La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și pentru astăzi vă propun o lectură de suflet. Cartea pe care vi-o prezint în această ocazie se numește Copilăria, draga mea, autor Petru Blaj. Împreună cu mine se află autorul acestei cărți, domnul doctor, scriitor Petru Blaj. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Bine v-am găsit sau și regăsit și pe dumneavoastră și pe telespectatori.
A trecut ceva timp de când n-ați mai venit pentru a ne prezenta o carte și acum ne bucurăm să fiți împreună cu noi pentru a prezenta o carte care, spun eu, nu seamănă cu ce ați mai făcut până acum sau cu ceea ce ați mai scris până acum. Este altceva.
Seamănă doar dintr-un singur punct de vedere. Dacă mă uit la celelalte două pe care le-ați prezentat dumneavoastră aici, una ridicând la adevărata valoare credința mea, una ridicând la adevărata valoare profesia mea, aceasta cred că ridică la adevărata valoare comunitatea unde m-am născut, unde am crescut și ceea ce a moștenit ea ca valori ale ei și pe care le-a transmis altora. Apoi și astăzi sunt aproape în toată țara lucruri create în Valea Jiului, în spiritualitatea celor de acolo, a jienilor de acolo.
Practic, cartea este un omagiu, zic eu, pe care l-ați adus locului natal. Pentru că, dincolo de faptul că sunt prezentate în carte anumite întâmplări din copilăria dumneavoastră, ea este și o adevărată monografie a zonei. Este o carte, nu știu, etnografică, să-i spunem.
Așa am și intenționat, pentru că am prieteni acolo etnologi care, trebuie să le mulțumesc, m-au cuprins și pe mine cu acest titlu printre dânsii, și care unii dintre ei și-au pus problema, există etnologi care nu sunt din zonă, care oricât ar cerceta lucrurile, nu înțeleg fenomenul spiritual ca cel care este din moș strămoș acolo. Ori eu, făcând parte din comunitatea de jieni, care acolo s-a dovedit că a existat de la Litovoi încoace, acei oameni au apelat la mine, văzând că fac parte și din lumea literară, au apelat la mine să mă roage să spun eu ce știu.
Cum vedeți
exact
dumneavoastră?
Cum vedem, și mai ales că am avut și privilegiul pe care l-am menținut și în carte, să am străbunica care a murit foarte aproape de a mă naște eu și bunicul, iarăși 91 de ani, trăind din 1890, am trăit 30 de ani cu dânsul și l-am cam întrebat unele lucruri, îmi pare rău că nu l-am întrebat și mai mult, și astfel pot să aduc unele corecții la ceea ce s-a scris despre Valea Jiului. Și am adus chiar în denumirea numelui de Parâng, de exemplu, argumentele care sper să răstoarne pe cele de până cei care au fost susținute.
Înainte să vorbim exact despre cartea dumneavoastră, aș vrea, pentru cei care n-au văzut primele emisiuni pe care le-am realizat împreună, e drept că au trecut, cred că, câteva ani de atunci.
Însă, da, vreo 3-4 ani.
Însă aș vrea acum să le spuneți câte ceva despre dumneavoastră. Eu o să le spun ce știu, pentru că mi se pare că sunteți un om al contrastelor. Ați plecat din Valea Jiului, ați ajuns la Tecuci, pentru că sunteți medic, dar în același timp sunteți și scriitor, aveți câteva cărți scrise, sunteți chiar fondatorul unei reviste literare din Tecuci.
Poate, da, Tecuciul Literar Artistic.
Tecuciul Literar Artistic.
Da.
Iată o ambivalență sau multivalență. De asemenea, sunteți un om credincios, un om spiritual de bază în biserica dumneavoastră. Cum încap toate aceste lucruri într-un singur om?
Acestea sunt preocupări care unele prind timpul existenței, și anume profesia cu ceea ce decurge de acolo, și dacă mai rămâne timp unui om după ce și-a îndeplinit obligațiile profesionale, automat trebuie să le umple cu ceva. Și când Dumnezeu îți dăruiește un talent și îl simți că îl ai, trebuie să-l pui la schimbător. Și îl pui cu drag, pentru că e aproape un fel de motor care te împinge el, nu trebuie să te avânți singur. Și atunci nici eu nu știu cum am trezit cu toate aceste preocupări care în fond le aveam în suflet și pe suflet, și care mi-au dat satisfacție nu numai mie, ci și prietenilor mei și celor care mă cunosc.
Povesteți-ne puțin mai mult despre activitatea dumneavoastră literară. Pentru că activitatea... suntem la o emisiune în care prezentăm cărți.
Activitatea literară a mea, în fapt, a început în copilărie, prin clasa a treia, când o doamnă învățătoare a cerut să scriem ceva versuri sau să aducem ceva versuri în clasă și eu am adus pe ale mele, că făcusem eu pe atunci și dânsa a zis că, deși cum erau eu, acum râd de ele oricum, dar dânsa a văzut că la vârsta aceea erau totuși ceva și în momentul acela am fost încurajat să scriu mai departe versuri, încât la liceu am debutat chiar în revista literară. Când s-a format o revistă literară de liceu, Mărturisirea Literară, am fost cooptat la acea revistă. Și înainte de a părăsi liceu, două numere mi-au apărut și poezii și recenzii.
Unde ați făcut liceu?
La Petroșani. Deci toată viața mea până la sfârșitul facultății a fost la Petroșani, doar că facultatea n-am putut-o face la Petroșani, neavând medicină, dar am plecat din Petroșani abia la sfârșitul facultății, la repartiție.
Unde ați făcut facultatea?
La Craiova am făcut-o,
era cea mai aproape
de mine și acolo am întâlnit spiritualitatea regatului, cum ar veni, deși în Petroșani există foarte mulți locuitori din Oltenia și într-un fel mă întâlnisem cu ei, dar nu cunoșteam chiar spiritul lor autohton de acolo și așa, trăind în Moldova, studiind în Muntenia și născut și crescut în Ardeal, iubesc în mod egal cele trei mari provincii românești și oricare mă poate revendica dreptul lui, cum și eu îi revendic pe toți dreptul ai mei singur.
Ați început să profesați ca medic și ați ajuns să fiți un om foarte cunoscut în orașul dumneavoastră.
Da, este adevărat. Trebuie să mărturisesc în profesia de medic, așa cum chiar am și scris puțin în eseul despre omul om, pe lângă știința ta personală pe care poți să o dobândești prin studiu, de multe ori intervine și providența lui Dumnezeu în vindecarea oamenilor. Am mers tot timpul pe principiul acela de la început, că doctorul îngrijește, Dumnezeu vindecă. Și când am început prima dată să tratez oameni, erau vreo câțiva cu accident vascular, în colțuri diferite ale zonei respective, și pe la țară și în oraș, și Dumnezeu a făcut ca aceea să se vindece. A fost suficient ca oamenii să câștige încrederea în mine și apoi să mă caute. Și sigur că eu mi-am dat apoi străduința de vreme ce sunt cătat să nu dezamăgesc, sigur. Într-un fel așa, îmbinarea între ceea ce am putut face eu și ceea ce Dumnezeu a contribuit, a făcut să fac cu drag profesia, să mă simt fericit și de folos și să fiu iubit într-o comunitate pe care o iubesc, de fapt. Și acest lucru contează în viața unui om.
Și cum ați început să scrieți pentru decuciul literar? Sau cum aveți ideea de a... Da, puneți-ne ceva și despre acest proiect al dumneavoastră.
Eram deja înscris la un cenaclu. Am fost cooptat, invitat la un cenaclu literar. Nu mi-aduc aminte cine, de unde a știut că scriu. Dar cineva a aflat, m-a invitat la cenaclu și pe mine și pe băiat și după un an, doi de cenaclu, care este atunci din Tecuci, un coleg medic mai în vârstă a avut inițiativa frumoasă să sponsorizeze dânsul o revistă. Și a căutat pe cineva care să răspunde de ea, a fost doamna profesoară Eleonora Stamate, care i-a dat mână liberă să-și aleagă un colectiv. Și dânsa a început cu băiatul meu și cu mine și pe urmă încă ceilalți care sunt și în zi de astăzi. Și așa apoi am colaborat împreună în vremuri și de nesponsorizare și când a trebuit să ne descurcăm singuri. Dar odată intrat undeva unde ți se cer lucruri, atunci trebuie să faci. Și trebuind să scriu pentru revistă, trebuie să scriu câte un eseu. Și azi se adună unul, mâine altul și așa m-am trezit cu cartea de eseuri, eseuri despre omul om. Deci, oarecum, această cooptare în redacția revistei și apoi chiar cu responsabilitatea mare de a veghea asupra ei, m-a făcut să fiu productiv cu voie sau fără voie, la timp sau ne la timp. Și cred că și acest lucru a fost benefic pentru activitatea mea literar. Poate aș fi scris mai puțin dacă nu aș fi fost responsabil de revista respectivă. Într-un fel să-mi ceară revista, sigur.
A fost o introducere mai lungă pentru că am dorit ca cei care ne urmăresc să vă cunoască, să-l cunoască pe autorul cărții despre care vorbim astăzi. Vă reamintesc, cartea se numește Copilăria, draga mea, autor, medicul Petru Blaj din Tecuci. Pentru a comanda, pentru a intra în posesia acestei cărți, aveți la dispoziție un număr de telefon unde puteți suna 0743 411 805. Repet numărul de telefon 0743 411 805. Haideți să vedem acum cum s-a născut proiectul acestei cărți. Cum v-a venit ideea de a scrie o astfel de carte?
Au fost mai multe mobile. Unul, cel pe care deja l-am amintit, scriitorii din Valea Julii care mă cunosc, știind că eu fac parte din comunitatea băștinașă de acolo, din Țăranii Jeni, cândva cartierul care poartă numele străbunicii mele Gârbea, cartierul Gârbești, cândva a fost un cătun. Și erau mai multe cătune pe Valea Julii și nu erau un oraș conglomerat ca acum. Și apoi orașul extinzându-se a înglobat tot ce era în jurul ei, așa a înglobat și pe toți ai noștri. Și din momentul acela, știind unii dintre noi că eu am cunoștințe despre vechimea locului înainte de a deveni oraș, m-au rugat să scriu ceva despre ceea ce știu eu, mai ales despre comunitatea de Jieni.
Și în ce a constat munca dumneavoastră de cercetare? Pentru că presupun că dincolo de poveștile pe care le auzise de la bunici...
Absolut. Deci a trebuit să citesc tot ceea ce s-a scris despre Valea Jiului până la momentul când să scriu și eu. Și, sigur, lucrări pertinente al profesorului Mircea Baron, care a scris cu acribie deosebită. Și toți cei care au scris, am avut marele avantaj că toți cei care au scris despre istoria mineritului în Valea Jiului, tangențial au amintit și despre comunitățile de jieni care erau acolo și care au trebuit să fie împinse oarecum spre marginea orașului, era lunca lor pe vremuri, au fost împinse ca să facă blocuri, să se extindă orașul respectiv. Deci a trebuit să citesc și apoi, în același timp, făceam coroborare cu ceea ce știam eu de la bunici, de la străbunici, de la părinți, pentru că, iarăși, ca și la celelalte cărți, vroiam mai multe argumente care să se susțină reciproc. E greu să crezi într-un singur argument, dar când ai două sau trei din medii diferite care se potrivesc, atunci, într-adevăr, că merită să folosești așa ceva. Și așa am ajuns mai mult decât atât. Cineva mi-a zis, nu-ți pasă de creația neamurilor tale, că, într-un fel, sibienii, care au ieșit în lume mai repede decât jienii și au început să profite despre melodiile de fluier care erau acea jiana și jienească pe care n-au îndrăznit să le ia numele, să le schimbe, ca și Hațegana, ca și Țarina Brodului, deci toate din zona Hunedoarei. Le-au zis așa, dar le-au popularizat ei, încât astăzi când cineva aude o jiană, o jienească, imediat se duce cu gândul la Sibiu, nu la cei care le-au creat. De fapt, dar însăși marea cântăreață de muzică populară, Lucreția Ciobanu, venea în Valea Jiului și aduna fluierașii de acolo, înregistra melodiile respective, le punea cuvinte și apoi le propaga. Și sunt cele mai frumoase melodii de muzică populară pe care le avem la ora actuală, recunoscute de toți. Și în momentul acesta am vrut oarecum să ne aducem acasă valorile. Și am căutat și fotografii din străbuni și am căutat și fluierașii din străbuni și am intrat în mediul etnolog încât am reușit să ne aducem acasă lucrurile noastre de valoare, încât să recunoască măcar de unde au venit și a cui...
Care este originea lor.
Exact.
Dar care este importanța cunoașterii acestor lucruri din punct de vedere personal și poate chiar și spiritual? Cu ce vă ajută faptul că ați aflat toate aceste lucruri?
Pe mine mă ajută în felul pe care l-am gândit și cu credința. Nu pot crede în noutăți și numai noutăți. Nu pot să-mi bazez valorile mele axiologice pe noutăți. Îmi trebuie o tradiție, îmi trebuie un filon care să mă ducă undeva și care să îmi demonstreze până la urmă că merită să aprecieze așa ceva. Ori când am văzut primele articole apărute de comunitatea de jieni ca urmași ai dacilor, pentru că păstrează portul mai doma cu dacii de demult, sigur că am simțit că eu știu mai multe despre ei decât de port. Știu și ceea ce vorbesc și ceea ce simt până la urmă.
Poate chiar ceea ce cred.
Poate chiar ceea ce cred. Și când au ajuns să caute, de exemplu, în nordul Italiei, la limbile retoromanice, la romanși, la ladini, la friulani, când au ajuns la ei, au văzut că au vreo 10-15 cuvinte numai ale lor, pe care restul Italiei nu le are, dar noi le avem. deci toți păstorii de pe vremuri care au acest port al dacilor, deci și jienii și mărginimea Sibiului, poenare, cum le ziceau pe vremuri, și novăcenii și baideienii, practic astăzi, până și mocenii de lângă Cluj, e foarte interesant, lângă Cluj o comună are același port și aceleași obiceiuri și aceleași tradiții, au migrat acolo. Sigur, când i-au văzut pe acestea și cei din nordul Italiei, au văzut că semănăm teribil unii cu alții. Și când s-au dus în nordul Italiei și i-au întrebat pe ei, au mărturisit că străbunilor sunt păstori veniți din Răsărit. Nu știau de unde. Sigur, când au venit ei în secolul XIX în Valea Jiului cu câte o roabă și cu ce aveau în roabă, așa au migrat italienii atunci când la ei era sărăcie, Lucie, pe vremea când la noi era Carol I, și cu italienii, de fapt, Bucureștiul s-a modernizat într-un fel, toate clădirile principale din București, până și podurile al Angel Salini, sunt făcute cu italieni, când au ajuns astfel de italieni în Valea Jiului și au văzut jienii de acolo, au zis, aceștia sunt caii noștri. Ei aveau un munte foarte înalt, Marmolada, și obiceiul nemților și austriecilor, când ajungeau într-o zonă respectivă cucerită de ei, cum a fost și Italia și Ardealul, pe toți oierii îi numea după cel mai înalt munte. La noi, în Banat, Gugu era cel mai înalt munte, le-a zis Gugulani. La Marmolada, cel mai înalt munte în nordul Italiei, a zis Marmolanen. Și aici Gugulanen, sunt marmolanii, apoi în italieni. Când au ajuns la Sibieni, n-au găsit un munte mai înalt și le-au zis Țuțuieni, un fel de cocoțați pe undeva, tot pe munte, Țuțuianen. În zi de azi există numele de marmolani în Italia, Gugulanu în România, în Banat, și Țuțuianu. Doar la cei din Valea Jiului, când au zis că seamănă cu marmolanii, ungurii au făcut din A, O, ca așa, și-au citit mormolani și apoi momorlani, și când am intrat în conflict cu oltenii, au făcut și partea peiorativă într-un fel de momorlani. Ori acum ați descoperit și de Canal D și de toate jienii momorlani sau jienii momorlani ca o comunitate vrednică de a fi luat în considerare și cu nordul Italiei, mai ales. Și am rămas uimit când m-am uitat, mi-au spus prietenii mei în revista AS, Ladinia Patria Mea, aici citează despre mine din un fragment foarte important și mă numește un cărturar de la noi, sigur, care face legătura între marmolanen și mormolanii de la noi, jienii mormolani. Dar cele două denumiri, deși una a venit mai târziu odată cu ladinii care au venit la noi, cea de jieni nu s-a pierdut niciodată. Și aceea este fundamentul comunității respective, desigur.
Timpul trece repede și emisiunea noastră se apropie de final și n-aș vrea să pierdem din vedere și din atenție, pentru că, practic, cred că miezul acestei cărți îl constituie întâmplările pe care dumneavoastră le descrieți în carte. Pentru că toate aceste întâmplări pe care dumneavoastră le-ați trăit în draga copilărie au avut un rol marcant pentru viitorul dumneavoastră și fără să vă dați seama la acel moment, practic v-au definit viitorul.
Absolut.
Care ar fi legătura dintre întâmplările din copilărie și providența, așa cum dumneavoastră o numiți în copilărie, cu ceea ce sunteți astăzi?
Da. Deci una din ele a fost cea de la liceu, de exemplu, unde încă eram adolescent, care m-a marcat foarte mult, pentru că doamna profesoară foarte severă, de care am scris eu de chimie, știa că noi de la numărul 3 am făcut cu o profesoară de geografie și oarecum desconsidera pe drept toți elevii care veneau la liceu de la școala numărul 3. Și eu, speriat de ce o să mi se întâmple, am învățat și tabelele Mendeleev pe de rost și tot ce mi-au spus colegii de la numărul 1, și când m-a ascultat, nu-i venea să creadă că am și expus dialogul, că sunt de la numărul 3. În schimb, m-a apreciat foarte mult de aici încolo, dar eu, fără să-mi dau seama, ea știa că eu sunt și religios. Pentru că atunci când m-am întâlnit cu tânsa...
Ați crescut în Biserica Adventistă din copilărie?
Când aveam eu 2 ani, mama s-a convertit la Biserica Adventă. Deci eu am fost născut în familie ortodoxă și botezat la Biserica Ortodoxă. Dar când am avut 2 ani, mama s-a convertit, mama și bunica, restul familiei rămânând ortodoxă. Numai că noi am avut marele privilegiu să avem părinți cu vederi foarte largi, încât nimeni nu a vrut să-și impună religia lui copiilor. Și, din potrivă, cum ei aveau părerile lor religioase, doreau ca și noi să le avem pe ale noastre religioase. Și în momentul ăla am îndrăgit foarte mult această libertate pe care părinții ne-au dat-o și am putut oarecum să creștem spiritual din amândouă riturile respective de religie.
Și cum ați ajuns până la urmă să îmbrățișați, spuneți ceva în carte la un moment dat, dar...
Exact. Deci noi mergeam de mititei la Biserica Adventistă cu mama, dar la Paști sau la Crăciun tata ne lua cu el și la Biserica Ortodoxă, în curte, în curte acolo, că acolo se adunau. Sigur, și nu era o diferență mare de crez în nicio formă, doar diferența de rit. Și în același timp neamurile mi le găseam în curtea Bisericii Ortodoxe, pe mama o găseam și pe bunica în Biserica Adventistă. De aceea tot timpul am reușit să iubim în egală măsură și pe unii și pe alții și în același timp să ne gândim și la alte feluri de confesiuni. Și, zic, spiritual am crescut foarte bine în acest mediu, dar amprenta și-a pus-o Biserica Adventă, la care am aderat singur când am devenit adult și am primit botezul în Biserica Adventă. Și de aici încolo, sigur că am și avut modelele dinaintea mea, pastorul pe care le-am avut, extraordinar, era fratele Kestner, Radu, și am început să trăiesc mai adânc, oarecum, credința, având în vedere mai ales lucrurile providențiale care mi s-au întâmplat fără ca eu să le fi apreciat la vremea respectivă.
La ce lucruri vă referiți? Mai avem 5 minute din emisiune și aș vrea așa pe scurt
deci,
să ne spuneți
câteva, să vă aduc
câteva
aminte.
Întâmplări.
Exact. De exemplu, am iubit foarte mult fluierul. Să am și eu fluier ca toată lumea. Când mi-a adus tata, l-am luat să mă duc cu el la niște copii și am trecut prin partea orașului, a zonei, să mă duc la alți copii să le arăt fluierul meu. În schimb, m-au întâmpinat niște copii răi dintr-un cartier destul de romat și unul dintre ei mi-a cerut fluierul să fluiere, să sune în el. I l-am dat, neștiind ce are de gând să facă. Era slab, transparent, se vedea de la poștă că era bolnav, mai târziu îmi dădeam seama, atunci nu. Și a fluierat în fluierul meu și în loc să mi-l dea înapoi, a fugit cu el. M-a durut teribil acest lucru, m-am întors acasă, în sfârșit nu mai am timp acum să descriu toate, dar peste un an l-am căutat la școală, am aflat cine era, fusese la sanatoriu de TBC, era în continuare bolnav de TBC, era chiar om care era BK pozitiv, deci a și murit peste 6 luni, am fost la mormântarea lui, dacă mi-ar fi dat fluierul acela înapoi cu saliva lui, astăzi n-ați mai fi stat de vorbă cu mine. Și acest lucru m-a impresionat foarte mult mai târziu, pentru că mă duruse teribil, era prima mea, știu eu, umilire în public. Erau copii mulți, ți se ia din mână un obiect și tu stai și te uiți la el neputincios și nu zici nimic. Asta
practic, în carte aveți mai multe astfel de întâmplări. Întâmplări care aparent sunt banale sau fac parte din copilăria normală.
Care puteau să se întâmple oricui.
Puteau să se întâmple oricui. Și fără să aibă neapărat o conotație cu un iț spiritual sau un iț providențial.
Exact,
însă dumneavoastră ați văzut în toate aceste întâmplări modul în care Dumnezeu a intervenit în copilăria dumneavoastră pentru a fi ceea ce sunteți astăzi.
Exact, categoric. Aceste lucruri am trecut și printr-o avalanșă de distanță mică, dar cu blocuri enormi de zăpadă, care când am vrut să mă dau pe topogan și a pornit toată avalanșa cu mine și mă săltam de pe un bloc pe altul, putea să mă prindă între blocuri și nu mă mai scotea nimeni de acolo și mai ales după ce am ajuns și s-a oprit, linia de curent electric trecea exact pe deasupra mea. Dacă nu ridicam capul în sus să le văd și mă ridicam, muream electrocutat. Ori, iarăși acest lucru, că nici astăzi nu explic cum s-a oprit avalanșa după niște sălci care le-a îndoit, dar n-a reușit să treacă. Dacă treceau, se duceau pe dealul până jos și ne mătorau cu tot.
Deci, cum vă explicați astăzi toate aceste lucruri care vi s-au întâmplat în copilărie?
În două feluri. Una, că cineva ar fi vrut să nu mai fiu, și alta, că cineva a vrut să fiu și a biruit cel care a vrut să fiu. Altfel, cred că nu ar fi fost așa de multe încercările. Ar fi putut să fie una, hai să zicem două, dar s-au prea înlănțuit și atunci mi-am dat seama că s-ar putea, așa cum scrie Iov, să fie cineva dincolo de noi care să urmărească viața noastră și să ne apere, să ne sprijinească și chiar poate să ne folosească providențial în ceea ce Dumnezeu vrea. Sigur, practic, aici.
Acesta este și mesajul ca un fir roșu care reiese din această carte. Exact. Dincolo de experiența cotidiană pe care uneori nu înțelegem, Dumnezeu are un plan cu noi.
Da.
Iar faptul că acest lucru se întâmplă încă din copilărie este încă o dovadă a dragostei sale și este și o încurajare pentru cei care sunt poate mai tineri, pentru cei care sunt părinți.
Categoric, lângă ce am descoperit atunci când am scris creștinismul părinților noștri, acea credință dată Sfinților dată pentru totdeauna, am descoperit și acea iubire a lui Dumnezeu dată odată pentru totdeauna. Și unindu-se, mi-au dat o stare sufletească deosebită.
Suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-mi spuneți cine este în fotografia de pe ultima copertă.
Una din nepoatele mele, sunt nepoatele mele amândouă, spetele nepotului, Miriam în față și Rebecca în spate, două drăgălașe, sigur, și care le-am făcut surpriza fără să le spun și le-am pus pe carte, pentru că ne sunt dragi și ne sunt apropiate sufletește și observați că poartă și ele același fior al comunității din care intragem, că deși cu hainele bunicii ei, Rebecca e îmbrăcată totuși în costumul jienesc tradițional din valea noastră.
Suntem la finalul emisiunii, aș vrea în 30 de secunde un mesaj pentru cei care ne urmăresc. De ce să citească această carte? Copilăria, draga mea, autor Petru Blaj, și voi spune acum și numărul de telefon unde se pot face comenzi, 0743 411 805.
În primul rând, dacă sunt interesați de locurile speciale din Valea Jiului, care sper că vor deveni un centru de atracție pentru străinătate destul de căutat, și în al doilea rând, pentru cei care vor să vadă, poate nu numele lui Dumnezeu așa de des, ca în Cartea Esterei deloc, dar degetul lui Dumnezeu îl va găsi cu siguranță, așa cum l-am găsit și eu pe viu. Da, dânșul vor găsi înscris. Dumnezeu merită proslăvit, Dumnezeu merită lăudat, pentru că îți salvează viața de mai multe ori, fără ca tu să fii avut vreun merit, absolut niciun merit.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, felicitări pentru carte și mult succes în activitatea pe care o aveți de făcut. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!